Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Aitor Montes, Aramaioko familia medikua da eta euskaltzale nekaezina ere bai. Azken bi urteetan ezagun eginda hedabideetan Osakidetza euskalduntzeko hainbat eta hainbat saiakera eta eskaera egin dituelako. Azken eskaera ekografiaren txostenarena izan da eta euskaraz jaso du Montesen hitzetan lehen aldiz gertatu da halakorik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun zentroetan ahozko hizkuntza euskara izateak duen garrantziaz jabetuta dago Montes medikua, baina ez du uste idatzizko komunikazioaz ahaztu behar denik. Bere ustez gauza bat da herritarrari euskarazko arreta eskaintzea eta beste bat Osakidetzaren lan hizkuntza euskara izatea. Bide horretan pazienteen historia klinikoa euskaratzea eskatu du, baita dol analisiak ere, ez du lortu, baina bai ekografiaren kasuan. Paziente batentzako ekografia eskaera egin zuen eta emaitzak euskaraz jaso nahi zituela adierazi zuen. Halaxe gertatu da, Montesen ustez oso garrantzitsua da halako adibide bat egotea aurrekari bihur daitekeelako. Ea bada aurrekariak bidea aurratzeko balio duen eta osasun arloko idatzizko komunikazioa euskaraz izatearekin batera Montesek dioen bezala Osakidetzaren lan hizkuntza euskara izatera heltzen garen. Aurreko saioan genioen bezala, oro ez da urre ordea. Euskara ikasgaiko liburuen aurkako bigarren urratsa egin baitu Nafarroako gobernuak. Eskutitz bat bidali du ikastetxeetara, liburuak erretiratzeko aginduarekin. Epea ere jarri du, aste honetako ostirala, urriaren 17a. Debekatutako liburuen zerrenda bidali du Hezkuntza Departamentuak eskoletara. Zuzendaritzek orain ikusi beharko dute ikastetxean erabiltzen ari ote diren zerrendako libururik. Euskararen bueltako berriekin jarraituz, asteburuan izandako ospakizunari ere erreparatu behar diogu. Topaguna ospatu baitzuten larun batean Derion, euskaltzaleen topaguneen eguna, alegia. Antolatzen den hirugarrena izan da eta euskara eta kultur talde ugari batu dira bertan. Egin daigun topa izan da aurtengo topaguneko lema eta horixe hain zuzen egin nahi dutena. Euskaltzaleen, auzolanaren eta mugimenduaren alde topa. Euskaltzaleen topaguneak antolatu zuen larun bateko eguna, Derioko Tximintx elkartearen eta Bizkaiko hainbat euskaltzale elkarteren laguntzarekin. Horiexek iragan saiotik gaurkora bitartean euskararen bueltan egon diren albisteak eta nabarmentzeko kontuak. Urriak 14. eguna du gaur eta asteartea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azplaira entzule.
Aski.
Helsikin izan naiz, Europako hizkuntza berdintasunen aldeko zarearen batzar nagusian. Eta pentsatuko dugu, oraindik hitz egin behar dugu, Europako hizkuntzaren berdintasunaren alde lan egin behar dela, basoritzarrez, bai. Azken finean, zer da Europa, espadira Europako hizkuntzak. Hala ere, alakoetan, beti komeni zaigu mundu mailako perspektiba ere izatea, ezta? Azkotan egiten dugu Europako aniztasuna, baina egia da, Europako aniztasuna ez da Afrikakoa, baino handiagoa, eluki izan beharko Amerikakoa, baino handiagoa, hala ere, zoritzarrez, Amerikak jasandako kolonizazio prozesuek, bertan zegoen aniztasun guztia desagerrarazi zuten. Hortaz, egia da, Europako aniztasuna ez dela handia, baina bada aniztasuna Europa zaharrean. Europako batasuna eraikiki zutenean, aniztasunean bildurik, ikurritza hori jarri zioten Europako batasunari, baina egia ere bada, Europako batasunak ez diola erreparatzen, benetan bere barnean daukan hizkuntza aniztasunari. Europako estatuek zeinek bere modura kudeatzen du bere estatuaren barruan daukan hizkuntzan itasuna. Gure ari dagokionez, badakigu Espainiako estatuak nola kudeatzen duen anistasuna, badakigu Frantziako estatuak nola kudeatzen duen anistasuna. Egia da, ez dira eredugarriak Espainiako edo Frantziako hizkuntzan itasunaren kudeak eta akaso beste estatu batzuek kudeak eta demokratikoagoak izaten dituzte. Hala ere, esan bezala, Europako batasunak berak ez gaitu kontuan hartzen, eta esan behar dugu, Europako batasunaren barruan 50 milioi pertsona garela hizkuntza komunitate gutxiagotuetako kide. Eta Europako instituzio horrek ikusgabe bihurtzen gaitu. Azken finean, Europako batasunarentzat estatu hizkuntzak besterik ez dira hizkuntza ofizialak. Estatu hizkuntzetako hiztunek besterik ez dituzte aitortuak hizkuntza eskubideak. Eta arrazoi horrengatik, orain dela 4 urte, hizkuntza komunitate gutxiagotuen berreskurapenean lan egiten dugun gizarte eragileok erakunde bat sortzea eta batera jardutea erabaki genuen. Non eta Bruselan egin genuen gure lehenengo bilera. Eta gainera, gure erakundeari izena ematerako orduan iruditu zitzaigun saihestu behar genituela orain arte erabiltzen diren terminoak. Hizkuntza gutxiengoak, erregioen hizkuntzak eta bat. Eta horrezegatik, hizkuntza berdintasunaren aldeko Europako sarea izena jarri genion gure erakundeari. Benetan, uste dugulako, Europa justu bat eraikiko bada, herritarren eskubideetan oinarrituko den Europa bat eraiki nahi badute, herritar hoien guztien hizkuntza eskubideak kontuan hartuak behar izan direla, eta ezin direla herritarrak diskriminatu, bertako berezko hizkuntza bat erabili nahi badute. Hartara, gure erakunde horrek bere lehen urratsak eman ditu, eta larun batean Helsinkin gure batzar nagusia burutu genuen. Oso pozgarria da halako batzarretan parte hartzea, oso pozgarria da ohartzea gurea bezalako beste hizkuntza komunitate batzuk hor badaudela, eta gainera, bertako gizarte eragileek lan ikaragarria egiten dutela beraien hizkuntza berreskuratzeari begira. Oso interesgarria da ikustea denok batera jo behar dugula. Alegia, Europako batasuneko arduradunei guztiok esan behar diogula aski dela eta badela garaia hizkuntzaren inguruan beste politika batzuk abiarazteko. Gure erakundeak Europako 42 hizkuntza komunitate ordezkatzen ditu. Bai, hoiek danak ez diraude Europako batasunean, azken finean, Europako anistasunaz ari garenean, ezin gatzaizkio bakarri lotu Europako batasunari, badira, Europako batasunetik kanpoko estatuetan kokatuta dauden beste hizkuntza komunitate batzu. Baina esan bezala, guretzat garrantzitsuena elkarrekin jardutea da. Beste Europa hori ere badela jakinaraztea. Lehen esandako 50 milioi hiztun hoiei eskubideak aitortu behar zaizkiela aldarrikatzea. Eta tokizunari begira honezkero baditugu eskuartean dinamika batzuk. Batzuk euskarari lotutakoak. Orain dela hilabete, Nazio Batuen erakundean txosten bat aurkeztu genuen giza eskubideen batzordean, Espainiako estatuak gurea bezalako hizkuntzetako hiztunei eragiten dizkien bereizkeriak salatzeko. Herrialde Katalanetako, Galiziako, Asturiasko, Aragoiko eta Euskal Herriko gizarte eragileok elkarrekin egin genuen txosten hori. Eta urtarrilean Genevara bertara joango gara Nazio Batuen erakundearen aurrean Espainiako estatuaren benetako jarrera salatzeko. Hizkuntza eskubide dagokienez, eskubide urratzailea dela jakinarazteko. Eta horretarako lankidetza nahitaezkoa da. Horretarako elkarrekin lan egin behar dugu. Eta beraz, guretzat horrelako plataformek, alegia Helen bezalako plataformek, laguntza handia eskintzen digute. Laguntza handia eskiniko diote Europa berriati. Laguntza handia eskiniko diote berdintasunean eraiki behar den Europa zahar berri horri.
Pasa dizioak.
Gure azulai saioan jarraitzen dugu, Infozazpi irratiko sintonian, eta gaurkoan, Hemon Kooperatibako Ainhoa Lasa eta biok egoteaz gain, beste ahots bat ere ekarri behar dugu gure saiora, ez da Ainhoa?
Hori da, gaurkoan, Gema San Ginés etorko da, Valentzitik, motorri baino, telefonaren bestaldean, egongo da gurekin.
Telefono bidez konektatuko da, gurekin.
Hori da.
Eta gehiago luzatu gabe, berari ere paso emango diogu. Gema San Ginés, guardion eta ongi etorri gure azulaira.
Ongi etorri, gimei esker.
Aipatu dugu Valentziatik egin duzula gurekin konexioa, telefonoak ematen digun horretarako aukera aprobetxatuta. Zure inguruan aipatzeko zenbait datu, batetik hizkuntz portaeran eragiten egiten duzula lana, eta TELP tailerren sortzaileetakoa ere bazarela. Zurekin zehazki egoera bat landu behar dugu, baina horretan sartu aurretik TELP tailerren ideia nagusia edo aipatuko bazenigu, pixka bat denboraldi hasieran gaudela kontuan izan da, eta entzulei memoria freskatzeko ere, zergatik sortzen dira TELP tailerrak, zein behar erantzuteko, Joema?
Ia, ba, TELPak hemen Valentzian, Paiz Valentzian sortu ziren, eta ezan aia da tailer de espai linguistik personal. Ideia zen iztun gutxituei espazio murriztu hori ahonditzea, horregatik esaten da espai linguistik. Eta helburu nagusia izango litzateke espazio hori ahonditzea, zabaltzea, osasun osoz posiblea bada kontutan izaten, ba hori, egoera ez dala normalizatua.
Beraz hori, hizkuntz gutxituentzako espazio hori edatzeko aukera sortzeko. Bueno, konforme.
Horretik lan du behar da.
Hortako berriketa asko egin behar da, ez da, asko itzein behar da, gaiari buruz.
Beno.
Eta gertatzen zaizkigunari buruz.
Bueno, kontua da, zurekin egoera zehatz bat landu nahi genuela, injustu zuri gertatutako pasadizo bat ekarri nahi genuela ona gure azulaira, eta zeurekin jakin nahi genuela, ba, bueno, pasadizo horretan ze portaera hartzen zenuen, beraz, koka gaitzazu, testu inguruan, nola bait, Joema?
Beno, ba, kontua zen, bikotearekin joan ginen Bilboko Abando tren geltokira, ba, hartu behar zuen tren bat, eta ba, ordua iristen zen bitartean joan ginen kafetxo bat hartzera. Bertako taberna batera, beno, geltoki barruan dauden kafeteria hauek ez. Hauetako batera, eta sartu ziren, han gure aurrean bazegoen neska bat, eta, beno, orain, egoera edo pasadioz edo pasata gero, esan daiteke agian, asmatzeagatik, agian esan daiteke bere itzura agian, amerikarrala zela, baina asmatzeagatik, ez?
Bai, pixka bat, buruari eraginda.
Guztiz, normal, arrunta. Eta beno, nik eskatu nion ba, kafe utza eta abakia. Eta berak esan zidan, ke? Eta errepikatu nion. Eta berak esan zidan, porke me lasen euskera? Eta nik erantzun nion, orain bai erderaz, Bilbon gaudelako lehenago eta gero, porque estamos en Bilbao. Orduan berak esan zidan, sí, pero tú me ves a mí.
Eta horretan ez zen.
Sí, pero tú me ves a mí, eta nik erantzun nion, punto suspensivo eta zeiduan, ba, sí, y no veo ninguna tara.
Beraz, zure eskutzi zuen gainera, ez da? Erantzuna bera ere.
Nola?
Zure eskutzi zuen erantzun hori ere. Me ves a mí, eta urtik aurrenakoa.
Bai, amaitu nuen esaldia, esaten, bai, ikusten zaitut eta zer, ez? hori gertatu zen. Gero ja, ba, jarri zidan ebakia, zanean ebakia korta dezan nahi dut, ta listo, jarri zuen, gero hortik aurrera, ba, hori, egoera dezerozoa, suposatzen dut berarentzat, niretza baita ere, ta listo.
Claro. Da, Joema, zergatik uste duzu galdezu zizula hori? Zergatik gertatzen dira olako egoerak edo?
Nik uste dut berarentzat oso jokaera marziana zela nirea, euskera zuzentzagatik. Haian, ez dakit, baina ez dakat ideiarik nondik etortzen den, zenbat denbora darama hor, baina alata guztiz ere ez da arazo bat. Ni zuzentzen dut bertako hizkuntz batian eta zehatzen naiz, baita ere zaiatzen naiz, ez badakit ez dela normale, baina zaiatzen naiz normaltza jokatzea horren. Normalian ez dut izaten arazorik, normalian jendean normaltza baita ere erantzuten du. Eta normal ez badute jokatzen normalian edo irribarre batekin edo esfortzu txiki batekin edo mesedez eskatzen oraindik ez dut ulertzen edo mesedez erderaz baina mesedez eskatzen
beste jarrera
eta
bat
ala, bai, beste jarrera batekin eta ala honetan ba topatu nuen beraren txazen oso gauza arraroa hori hasteko hori pentsatzen dut. Eta bigarren gauza, hor barrian ikusten da aurreitzia, nola okurritzen zaizu niri ez naizela hemengoa
claro.
Euskara zuzentzea. Hori da, barneko aurreitzi jatorra ez da.
Esan.
Aurreiritzia aipatzen zenuen, bi gauza ez, batetik berak duen aurreiritzi hori, euskaraz errekin lotu behar den, eta bueno, ba, bera den bezalakoa izateagatik, euskaraz zer jakinik ez duenaren aurreiritzia edo, eta bestetik ez zure porta eraldatzeko saiakera ere egin zuela esan daiteke.
Bai, bai. Ez dakit bera oso konsientia zen hortaz, baina... Baina bai, ez bazaude entrenatu da ziurazki norma izango etzateke ba, aldatzea eta listo. Edo baita ere zu oso barneatuta izatea aurreitzi hori eta bere itzura, ez dakit zen itzura, niretzat normala zen, ez? Itzura gaiti, ba, bentsatzea ez ditu lertuko eta aurreza aurretia aldatzea. Baina bai, bere hartu zuen ba, bizkat oldarkorra, bere jarrea zen bizkat oldarkorra, nola kurritzen zaizuni hori egitea.
Esan dezak...
Ez nion zalaketarik egin, erazorik egin, ez bakarrik hitz egitea.
Pentsa. Esan dezakezu edo dezakegu euskaldunon buruan ere aurreritzi berdinak daudela?
Noski baiet, noski baiet.
Ikasitakoak izan daitezke?
Askotan, kanpotik etorritako jendea jasotzen duen aurritxea geurea dira. Horregatik jasotzen dira. Eta egoeretan ikasten dira. Ze, pertsona berdina joaten bada, Berlinera adibidez, ba, ez itzaio lagurritu hori. Zergatik ikasten du portaera hori, zergatik ikasten du aurritxe hori. Ba, bertako jendea eta bertako egoeretan eta portaeretan ikusten dalako. Zuelo hortan daudelako.
Bai, ez da. Horrelako egoera gehiago ere goten dira, ez da? Bestelako aurriritzi batzuekin eta kopiatzen dien portaerak eta
bai.
Estrapolatu daitezkela beste egoera batzutara ere.
Badago, horren kontralan egin behar da. Bai.
Desmontatu inbarritugu
aurriritziak.
Ta, nola erantzun dezakegu horrelako egoera baten aurrian?
Zuk aipatu diguzu, zein izan zen zure jarrera, ze aholkatuko zenuke?
Alako batien esatea, galdetzea, ze gertatzen zezu zein den arazoa, zergatik esaten didazu hori.
Berari bueltatzea,
eta, galdera. Berari bueltatzea, eta baita ere, bere burua azaltzea, eta baita ere, bere buruari, edo kontzientzia egitea, zer dago implizitor esaten duenan, ez da? Bai. Hori baita ere jarrean erara, bera, beti ez daukagu pazientzia osoa, beti ez daukagu denbora, egoeraren arabera, bera, egin behar duguna baita ere gurekin, da, ba, pizkat espazioa ematea, eta ez jasotzea errua guztia edo pizu guztia, egoeretako pizu hori, ez dugu jaso behar bekibu.
Hori da.
Gutxitua gaude, egin behar duguna da pizkat arnaz hartzea eta ez kontrakoa.
Aizu Gema, eta hemen aurreritzia gora eta bera ari garela, eta bueno, pixka bat portaera eredugarria zein izan daitekeen, edo proposatzen ari garen honetan, esan dezakegu desmontatu daitezkela aurreritzi horiek, eta desmontatzen ahalegindu behar dugula ere, ez da?
Bai.
Eta nola egiten dori?
Nola egiten da, aurretxia desmontatzea eta ba, detektatu behar ditugu. Halako egoeretan, hau bezalakoa hainbat dago. Orduan, euskaldunari gertatzen zaiona, ba, bizkanaka pentsatu behar duen zer gertatzen zait. Aldatzen badu hizkuntza zergatik aldatzen du. Zein egoeretan, zergatik. Bere itxuragatik, esan didalako ez duela euskaraz hitz egiten, mantxoago hitz egiteko eskatu didalako zergaitik. Eta horren arabera, gure jokaeraren arabera detektatu. Hor badago zerbait implizitoa. Hor badago zerbait. Badago zerbait pentsatzen, ni pentsatzen. Aurrez aurre, agian ez dala egia. Eta gero, lasai hartzea eta zaiatzea batetik bestera ikastea. Konturatzen bagara, egoera batian, ez zela beharrezkoa hizkuntza aldatzea, aldugu, bagero, hausnartu eta pentsatzea, nola egingo genuke urrengoa. Eta lan hori egiten badugu, urrengoa ziurazki hobetu egingo dugu. Eta hobeto sentituko gara. Eta, gau, helburu nagusia da, erosotasuna sentitzea euskaraz hitz egiten.
Poliki-poliki berreko lana,
progresiboa. Izan da.
Progresibotasuna gakoa.
Oso, ongi, Gema, ba, eskertzen dizugu, gure Azblairako tarte hartu eta zure esperientzia pertsonaletik, ba, ekarpen hau egin izana, hortxe uzten diegu entzulei aukera, hemendik aurrera lako egoeretan izan dezaketen portaera proposatuta, eta besterik gabe, honela xa, agurtuko gara.
Ba, mila esker zuei eta zei aurrera programa honekin.
Hori da. Eskerrik asko,
Gema.
Zer nahi duzun edarte.
Egin kontu. Eta gaurkoan, aplikazio bat ekarriko dugu tarte honetara. Tribualda aplikazioaren izena eta kode sintaxek garatutako lehen aplikazio mugikorra da. Baina, bueno, hasieratik hasteko, zer da Tribual? Ba, joko bada esan dugun bezala, euskaraz eta doainik. Hau da, Android plataformaan dago garatua eta horrek esan nahi du, ba, Google Play sartuta topa dezakegula. Bilatzailean Tribual ipini, horrela idatzita, Tribual, letra ez da ubez, ez da trivial, baizik Tribual, bez, eta telefonoa dimentsuan eta edo tabletean instala dezakegu, beraz, bertatik. Eta nola jokatzen da, edo zein da mekanika, ba, egia esateko oso mekanika erraza du, instalatu egin behar da, erabiltzaile bat erregistratu, Facebook eta Twitter bidez ere egin liteke, gauzak aurreratzeko, eta behin hasten garenean jolasten, ba, bost galderako sortak erantzun beharko ditugu, ez? Eta garrantzitsuena da, ahalik eta azkarrenen edo denbora gutxienen erantzun behar ditugula galdera horiek. Ba, ez pentsaz, horrek nik jokatu den dudanean behintzat, ba, estres puntu bat ematen dizu, ez? Oso azkar egin behar da, ba, irabazi nahi balin baduzu, ze horrek ematen diegu, bai, azkartasunak eta erantzun kopuru onak, ba, ematen du irabazlea. Bueno, ba, esan dugu bost galderako sortak erantzun behar ditugula. Baina ze motatako galderak topatuko ditugu? Ba, adibidez, mikroipuña motatakoa. Twitterren jaiotako ekimena da mikroipuña, hau da, 140 karaktere baino gutxiagoko ipuin laburrak dira mikroipuinak. Orduan, Tribualen egin dutena da, ipuinan hitz bat kendu, eta asmatu egin behar da, zein hitz dagokion mikroipuin horri. Beraiek ematen dituzten, hiru aukeretatik. Nongoa da argazkia da beste galdera mota bat, Euskal Herriko herri bateko izango da, eta asmatu egin behar da, herri hori. Nongoa da pertsonaia ere izan liteke, pertsonaiaren jaioterria asmatu behar da, matematikak ere sartzen dira Tribualen, adidez, batuketak eta biderketak proposatzen dira, eta emaitza asmatu behar da. Hau da, batuketekin hasten zanen, ba, nahiko erresa da, baina gero ikusiko duzuen biderketak sartzen direnean, ba, ez dela hain erresa, orduan kontuan izan da, ahalik eta azkarren eman behar dela erantzuna. Beraiek, beti ere, beraiek proposatzen dituzten erantzunetatik. Serie logikoak ere atera litezke, eta beste batzuetan, beste mota bada, hitz bat asmatzea. Orduan, ematen dute izki bakarra, dagokion tokian kokatuta, azaltzen da, eta proposatzen diren hiru hitzetatik ondo dagoen aukeratu behar da. Eta beste alde batetik, ba, hitzokeiak ere baditugu, ez? Hau, agian, hauxe izan liteke ez ezagune dena edo, baina Twitterren ibiltzen garenok oso ondo ezagutzen dugu ekimena. Twitterren jaiotakoa delako, jendeak asmatzen ditu hitzak eta hoientzat definizio kreatiboak ematen ditu, txantxetakoak gehienetan, ez? Adibidez, hobeto ulertzeko, ba, amorrortu izan liteke hitzokei bat, ez? Eta definizioa, maitasuna ereiten den baratza, amorrortu. Edo sorbalda, Ikeako erosketak etxeraino eramaten dizkizu moja. Sorbalda. Bueno, horrelakoak dira hitzokeiak eta Tribualen egiten dena da, ematen da definizioa eta asmatu behar da zein hitzokei da, zein hitzokei dagokion. Ikusten duzu Twitterren adibidez, ba, sormenak ez duela mugarik, ez da? Ba, horixe, galde sorta bakoitza bi jokalari desberdinek ikusiko dute, eta hortaz beti edo batak ala besteak irabaziko du, eta jokatzeko ba, sareko konexioa besterik ez da behar, ez? Instalatu eta euki jokoa eta sareko konexioa. Ba, bueno, gaurko zauxe izan da gure proposamena, probatu eta ia zer iritzen zaizen. Pasadizioak.
Gema San Ginez, agurtu dugu Ainhoa, baina gaur landu behar ditugun egoerak ez dira hemen amaitzen, ez da?
Ez, behinik badaukagu, eskaera bat, bueno, edo proposamen bat behintzat, beste egoera bat proposatu digute, eta ber.
Bai, justu, bueno, lagun bateke bidali dugu, ba, berari gertatutako egoera bat, eta izan dako sentipenen inguruan hitz egin ere bai, eta geratu zaion kezka ere azaldu digu, beraz, gehiago luzatu gabe, horri paso emango diogu.
Nekazaritza ikastaro batea punta honitzen, eta amabi lagun azaldu ginen. Amar baserritar, neu, eta beste kaletar bat. Baserritar gehienak azpeitiko euskera jatorrien itzitezeben, batuan letzeko eta idazteko zeltasunez azkeben. Antolatzaileak aurkezpena egintzun euskeraz, eta esantzun irakasleek materiala erdera zaukela eta ikastarue erdera zeman guzula. Ez dakit, jendiek naturaltanez hartuzun, honi bezala inorretzen atregu ez ezatea. Baina irakaslie erdera hasi zanin kontura honitzen euskalduna zentu zaukela. Ni honez indan egon, baina enun ez errezaten. Ikastaru hasi eta ordu erdira jo, ondoko horriko mutil bat Mikel, etorri zan atzerritar itxuri zauken Jasin izeneko batekin. Esi izien bilek eta ordu erdi batean Mikele gotasun. Ikastaru euskalaz inaleikea, ezke Jasinek ez du erdera zulertzen. Ehara izen zan, ikastan joan ginenok ez gendun pegai jarri eta irakasliek ez, baina honi pentsatzen una esan gabe gauritzen.
Hortxe bada, pentsatzen zuena esan gabe geratu zela esaldi horrekin amaitu du, eta hainbat pista eman ere bai, Azpeitin edo inguruan kokatzen gaitu, Azpeitiko hizkera jatorrean aipatzen du berak, hitz egiten duten baserritarrez inguratutako ikastaro batean, eta bueno, aipatzen du baita ere gaztelaniaz hitz egiten hasi zen irakasleak euskaldun azentua zuela, ez? Pista batzuk ematen ditu. Ze esango zenukezuk gertatzen dela egoera horretan, bukaerako bere esaldiari helduta, akaso?
Bai, pues, gertatzen dena da, ba, gaztelania zingo dela esan, eta danak onartu itzen dutela. Ezta, zer esan gabe, isilik gelditzen dira, beraien gogoa, ez dute bere gogoan berri ematen, ez dakite zergatik izango dan gaztelaniaz, eta gainera, kasuntan deitzen duenari behintzat, ezin egona sortzen diola, beste ez dakit, baina zehazekati deitu dut, gaina hola xesaten dut.
Bere sentipena hori da nola baita, ez da? Zergatik geratzen direla isilik esango zenuke Ainhoa?
Jo, izan daiteke arrazoi askokatik, baina esango nuke nagusiki batzutan ez degulako sentitzen eskatzeko legitimitatea daukagunik, ez da? Batzutan suposatu egiten dugulako, zerbait egongo dela, horrela izateko, arrazoiren bat egongo dela, beste batutan normaltzat hartzen dugu. Berak esan egiten du gainera, euskara batua zidazteko eta irakurtzeko zailtasunak dauzkatela. Behar bada batzuntzako, inkluso, bueno, materiala gaztelaniaz egotea errestu ingo diegoera, ba, horrek ez du esan nahi ahozkoa ere gaztelania zein berdanik, ez da? Baina, bueno, zailtasunen baten aurrean batzutan isili gelditzen gea, eta beste batzutan zailtasunik egon ez arren, suposatutzat ematen dugu, eta gainera, askotan, ez deguzte eskatzeko eskubidea daukera daukagunik, ez da? Horrela isi esan digu daletxekoak, sarrera euskera zindu, esan digu arderaz izango dala, eta isili gatzen gea. Eta askotan, esango nuke, jende gehienak hartzen duen portaera hori ba, asumitzekoa, ez da? Portaera pasibo hori...
Agerian ez geratzeko saiakera edo, ez da?
Bai, hartu iten dugu. Bestek ez badu esaten, nizein naiz ba ezer esateko. Ez da? Ta, bai, azkenian, batek eskatu ezkero igual besteak atzetik jungo lieke. Nik nahiago dut edo...
Behar beste segurtasun ez dugula sentitzen.
Eta gai honetan gutxiago. Beste gauza batzutan behar bada bai, baina gai honetan... Esango baligute ikastaroa ordu bete beranduago bukatuko dela igual protestan hasiko ginake. Baina honetan igual ez.
Ja,
gai honekin bai behar baino gehiago isiltzen gea.
Bueno, ere konplejuak eta segurtasune eza irteten da beraz kontu horretan. Ez dakit egonezinaren adagien hemen dagoen elementu nagusia. Egonezinez ez geratzeko zer egin beharko genuke halako egoeran.
Esan. Bai, ezin egon hori isilik gelditzearena da, ez jakitearen aukera hori egongo den edo ez, ezin, esan nahi dut, ez saiatzearena da. Zu saiatzen baldin bazea eta esaten baldin badizute, ezin da, ekes arrazoien gatik, edo, bueno, zuia erabaki bat hartu ezak ez du, ba, jongo naiz, geldituko naiz, edo dana dalakoa, baina ez da buruan daukadan ideia bat. Segurazko atentzioa gainera eragin ingo dit, eukiko dualako hori buruan da, jo, badaukan azentuaken zergatik ez du euskeraz egingo eta zeharazo dago bata. Bueno, ez dakit ba, baina hori bada, berari, bueno, ezin egona sortzen dion idea bat, eta idea hori burutik entzeko eta patxaran egoteko ikastaruan garrantzitsua litzake esatea. Are gehiago, demagun ikastola bokatu ondoren kafe bat hartzea da zela eta konturatzen diela, ba, euskeraz egin zitekela, danak euskaldunak diala, ez daukatela inolako eragozpenik euskeraz aritzeko, eta horrek oraindik ere, ba, boleto asko ematen dizkizu zure burua zigortzeko, esan imer nun ba.
Bai, gero gainera, badago beste elementu bat, gertaeran badagoela pertsonai bat esaten duena, ondoko herriko Mikel horrek, Jasinek gaztelanian zulertzen ez duelako egiten du, eskaera ez da, eta barrutik hori pentsatzen ari den gure entzuleari edo goera proposatu digunari horrek berak ere sortu behar dio nola baiteko...
Segurasko amorrazio
puntu bat. Ba, ez da, nina ez ausartu eta...
Ez herri beharrauke ezina daukan pertsona bat eskatzera, ez da? Bai, eta segurasko, gainera, egoera horri buelta erabate ematea ez da reixa, ez da? Ba, urrengo batian saiatzea, bada, urratz bat ematea, ba, Gemak lehen esaten zigun bezala, ez da? Ba, horrengoan ez dut asmatu, urrengorako nola egingo nuke, eta urrengoan egiten baldin badet, ba, behar bada, gaur gelditu zaidan sentsazio hori tapatu ingo dut, gainditu ingo dut, eta bueno, sentsazio berriak edo erekiko ditut.
Eta urrengo balizko egoera baterako segurtasuna ere irabaziko dugu.
Bai, ikusiko etelako ez dela zer gertatzen eskatzeagatik. Eskatzea librea da, eta bueno, ezina bat dau, ezina dau, baina posible danetan gainera lortzen baldin badugu gure eskaera betetzea, ba, pentsa. Mozio eskaz batetik positibo batea pasatzen gehaz, da?
Bueno, bai, patzeko daukaguna, bai, Gemarekin lantzen genuen egoeran, eta bai, eta honetan ere, ez, kontzienteki egin beharreko saiakera edo lana badela egoera horiei buelta emateko alegina, edo gure euskaraz bai. Aritzeko nahi hori azaltzea, kontzienteki egin beharreko zerbait dela, aipatzen genuen bezala, ez da, ondoren ez gaitezen are zinegon handiagoarekin geratu, eta urrengo balizko egoera bai. Baterako, bai, indarra eta segurtasuna har dezakeun.
Bai, bai, ze ikasi dezakegu isilik egoten, ze hori ikasten dare, bai.
Bai, hori da. Bai, bai, urteetako prozesu batek eraman bai, gaitu horretara ere.
Desikasin behar dugu horretan, bai, eta, bueno, eta bortara berriak ikasi, baina, bueno, ingo dugu bidea.
Bueno, entzulei, aipatuko diegu gaur egoerak lantzerako garaian, bi hau, batu zaizkigula irratsaiora, eta zabali gaudela zuen egoera guztiak hartzerako orduan ere, beraz, horretarako nahia dugua baduzue, ba, Twitter bidez abisatu dezakezue, gure azblai da, gure Twitter erabiltzailea, edo eta gure helbide elektronikora ere idatz dezakezue, zuen egoera proposatuz, jarriko gara zuekin kontaktuan, eta zuen ahotsak ere, ekarriko ditugu gure azblaira. Gure azblai, abildua, info7.com izango litzateke helbide elektroniko hori.
Aioa.
Jarraian sare sozialei erreparatuko diegu. Zehazki Twitterri edo urriaren 6tik 10erako egunetan Twitterren euskarak izan zuen presentziari. Umap.eu webgunean bildutako datuei erreparatuz gero, ikus dezakegu aurreko astean 5.080 erabiltzaile aktibo egon zirela euskaldun txiolarien sarean eta 48.445 txio idatzi zituztela. Aste horretan zehar, hoietatik erdia baino gehixeago, 150.44 izan ziren euskaraz idatzitako txioak, eta juerei dagokienean honako traolak baliatu zituzten euskal txiolariek besteak beste, grebalariak aske, euskara, fri bateragune, mutilantzak, Kobani, Bost, 28ak ere libre, Orio eta Independentzia hitzak hain justu. Txiolari aktiboen rankinari dagokionez berriz, joan den aste amaieran argia.com eta 11 telebista edabideen zein Euskal Herrian euskaraz taldearen Twitterreko perfilak ziren Umapen zerrendako podiumean zeuden txiolariak urren ez urren.
Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Eta honen bestez, ahotsak eta ahotsak izan ostean gaurko gure azblain ere, Ainhoa, agurtzeko tartea iritsi zaigu.
Baina ez agenda egin gabe.
Hori da, agendako kontuak aipatu behar ditugu agurtu aurretik. Batetik, joan den astean ere aipatu genizuena, Euskara Ospeletik guterara erakusketa herri-herri dabilela Gipuzkoan, eta kasu honetan atzo hasi, eta igandera bitartean, Lasarte Orian egongo da ikusgai, eta bestetik, erakusketa ez, baina zerbait divertigarriagoa esan dezakegu hainua.
Hori da, pues, ikastolen festekin jarraitzen dugu, Orioko izan gendun, ilan bosten, eta datorren igande honetan, bueno, ba, Nafarrokoa, zangotzen egingo dena, eta, bueno, pues esatea laugun egongo diala, kontzertok egongo diala, erronka gaztientzako, bueno, pixkatan etarik.
Bai, bai, adin guztietarako jendearen zategoten da eskaintzalakoetan, ez da?
Hori da, baina nola joan daiteke?
Bueno, bazangozara iristeko lehenik eta baina gian, zegoen herrietan enteratu beharko duzu, autobusik antolatu eta baden eta lakoetan ikastolak izaten dira.
Bai, tasko lasten du.
Bai, bai, alde handia, ez da ordutegi bajo bateko izateak eta itzultzeko izateak, eta denek bide bat eta bera egiteak. Oida. Antolatzailei ere erraztu egiten die eta bueno, hemendik hori deia, ba aldu zuen hainean beintzat Nafarroainezera inguratzeko zangozara igande honetan eta bueno, transporte edo garraio publikoa erabiltzen baduzu, ba are hobeto. Eta esateko, bai, Nafarroko ikastolen egoera kontuan izan da, ba, denon bultzadatxoa behar dutela, ez da?
Beste legintxo bat inberdego, bai da.
Hori da. Bueno, ba, horixe guzti, agenda kontuak aipatuta, datorren aste artera arte agurtuko gara. Urriaren 21ean bueltan izango gaituzue hementxe, Infozazpi irratian eguerdiko 12etatik aurrera, eta bitartean badakizue, gurekin harremanetan jartzeko bideak, ba, elbide elektronikoa duzuela, gure azbai, abildua infozazpi.com. ¿Listo,
Eta no?
Hori da, ondo izan.
Datorren astera arte.
Aste ona pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.